You're listening to Stock Radar Podcast. สวัสดีค่ะตอนนี้คุณกำลังอยู่กับรายการลองรวยรายการที่เราจะลองลงทุนเป็นเพื่อนคุณจนกว่าคุณจะรวยค่ะและนี่คือขนมเค้กกันยานัท New Investor Buddy Buddy คนใหม่ที่จะเรียนรู้เรื่องการลงทุนเป็นเพื่อนคุณเองค่ะสำหรับในเอพิโซดนี้นะคะเค้กก็กำลังเดินทางที่จะไปเจอเพื่อนๆอยู่นะคะก็ในระหว่างเดินทางนี้เค้กก็จะขอใช้โอกาสนี้แหละในการเป็นผู้หญิงที่ extremely productive ที่สุดในประเทศไทยในการรีวิวหนังสือในช่วงวันหยุดกับรายการลองรวยวีคเอนด์ค่ะสำหรับเมื่อวานนี้นะคะเคก็ได้รีวิวหนังสือ Money 101ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเผื่อใครเนี่ยสนใจอยากจะไปซื้อไว้ติดบ้านเนี่ยก็รีบไปซื้อเลยนะคะเคกว่ายังหาซื้อได้อยู่เนาะเดี๋ยวเคขอกดบัตรรถไฟฟ้าแป๊บนึงนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาในโลกของการลงทุนหรือว่าเพิ่งจะศึกษาเรื่องของการลงทุนก็น่าจะเคยได้ยินชื่อนี้นะคะนั่นก็คือหนังสือพ่อรวยสอนลูกหรือว่า Rich Dad Poor Dad ของโรเบิร์ต ที คิโยซากินะคะเป็นหนึ่งในหนังสือชื่อดังของโลกการลงทุนที่ถ้าไม่ว่าใครจะเข้ามาศึกษาโลกของการลงทุนเนี่ยเคงว่าต้องเคยได้ยินชื่อแน่นอนเพราะว่าหนังสือของเขาเนี่ยตอนนี้เนี่ยก็ไม่ได้มีแค่เล่มเดียวแล้วก็เป็นหนึ่งในหนังสือเบสเซลเลอร์ขายดีตลอดกาลซึ่งจริงๆเนี่ยถ้าเคจะไม่ผิดนะคะเขาเขียนไว้เมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็ฉบับที่เคเพิ่งซื้อมาเนี่ยก็เป็นฉบับที่เขาตีพิมพ์ในรอบ20ปีครบรอบ20ปีนะคะแล้วก็มีการพยายามที่จะเปรียบเทียบว่าใน20ปีก่อนเนี่ยมันเป็นยังไงแล้ว20ปีตอนนี้เนี่ยเหมือนเป็นยังไงเหมือนเล่าประวัติศาสตร์ย้อนหลังแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังนะคะสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้ยินชื่อของหนังสือเล่มนี้เลยเนี่ยหนังสือเล่มนี้ก็มีการพูดถึงเรื่องของวิธีคิดระหว่างคนที่เป็นพ่อรวยแล้วก็พ่อจนของโรเบิร์ตค่ะทีนี้นะคะในปี1957โรเบิร์ตที่โยซากิตอนนั้นเนี่ยอยู่ในวัย9ขวบแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้เรื่องของการเงินจากพ่อทั้งสองคนนะคะพ่อคนแรกเนี่ยก็คือพ่อแท้ๆของเขาซึ่งเขาเรียกว่าพ่อจนนั่นเองพ่อจนของเขาเนี่ยก็เป็นพ่อที่จบปริญญานะคะมีการศึกษาสูงก็เป็นเหมือนพนักงานเงินเดือนทั่วไปเหมือนคนทั่วไปอะค่ะที่สอนลูกว่าเรียนจบมาให้ทำงานได้เงินดีๆนะอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ในขณะที่เขาเนี่ยก็ไปเจอเพื่อนที่โรงเรียนอีกคนนึงนะชื่อว่าไม้ไม่เนี่ยมีพ่อที่รวยค่ะพ่อของเขาก็สอนให้รู้จักเรื่องของการเงินในอีกแบบนึงนะคะเป็นคนที่เริ่มมีกิจการใหญ่โตทั้งคู่เนี่ยก็สอนกันเรื่องของการเงินเนี่ยให้กับไมค์แล้วก็โรเบิร์ตนะคะโรเบิร์ตก็เลยได้เปรียบเทียบวิธีคิดของทั้งสองคนนี้นะว่าทำไมพ่อคนนึงเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีการศึกษาสูงเป็นเหมือนคนทั่วๆไปที่สอนลูกให้เรียนจบมาทำการที่มั่นคงแล้วทำไมยังถึงมีปัญหาทางการเงินแล้วก็ทิ้งหนี้สินไปตอนเสียชีวิตในขณะที่พ่ออีกคนหนึ่งแม้ว่าจะไม่ได้เรียนจบสูงอะไรขนาดนั้นไม่ได้มีรากฐานทางการเงินที่มั่นคงขนาดนั้นแต่เมื่อตายไปยังมีทรัพย์สินที่สามารถบริจาคให้กับโบหรือว่าการกุศลได้ตอนเสียชีวิตเคก็รู้สึกว่าหนังสือเล่มนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเล่มนะคะที่อยากจะแนะนำให้อ่านเพราะว่าส่วนตัวเนี่ยเคก็เคยคิดในเรื่องของการได้เงินเดือนทำงานอย่างมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแรกๆก็ไม่ได้เข้าใจเหมือนกันเพราะว่าเรื่องของการเงินก็อย่างที่เคบอกในเอพิโซดแรกว่ามันไม่ได้มีสอนในโรงเรียนหรือว่าหลักสูตรกระทรวงนะคะแล้วเคก็ศึกษาเองทีนี้เรื่องของทิปแอนด์ทริคในการจัดการทางการเงินหาได้ทั่วไปแต่ว่าเรื่องของทัศนคติเนี่ยเป็นเรื่องที่หาค่อนข้างยากนิดนึงหนังสือเล่มนี้เค้กว่าค่อนข้างตอบโจทย์นะสำหรับใครที่อยากจะลองใช้ชีวิตหรือว่ามี mindset เรื่องการเงินที่ดีก็ลองไปซื้อมาอ่านได้นะคะเพราะว่าเขาจะเล่าตั้งแต่โรเบิร์ตเนี่ยอายุ9ขวบจนโตมาแล้วก็มีทรัพย์สินเลยน่าจะเป็นหนึ่งในเรื่องที่ตอบโจทย์แล้วก็เขาก็มีวิธีสอนแปลกๆค่ะอย่างเช่นทำไมมนุษย์เงินเดือนทั่วไปถึงอยากจะได้เงินเดือนเยอะๆตลอดเวลาเพราะว่าเขามีความกลัวและความโลภแล้วคนที่รวยเนี่ยจะไม่มีความรู้สึกแบบนี้หรือเปล่าเอ๊ะแล้วเขาจะมีได้ยังไงนะหรือคำสอนอีกเรื่องนึงที่แปลกไปนะคะแล้วหลายๆคนเนี่ยพยายามโจมตีหนังสือเล่มนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็คือเรื่องของนายเซตที่บอกว่าบ้านเนี่ยเป็นหนี้สินแต่ไม่ใช่ทรัพย์สินค่ะเพราะว่าคนส่วนใหญ่จะชอบมองว่าบ้านเนี่ยเป็นทรัพย์สินนะคะแต่ทำไมบ้านถึงเป็นหนี้สินล่ะเค้กว่าหนังสือเล่มนี้น่าจะให้คำตอบเรื่องนี้ได้นะคะแล้วก็น่าจะเป็นจุดพีคของหนังสือเล่มนี้ที่พยายามจะเล่าเรื่องของการเงินที่แปลกไปจากมุมมองที่เราเคยได้ยินมาช่วยชีวิตเลยล่ะค่ะส สำหรับในวันนี้นะคะก็อาจจะรีวิวหนังสือได้ค่อนข้างสั้นนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเฮกำลังเดินทางไปเพื่อให้สัมภาษณ์กับพอดแคสต์ของเพื่อนอีกรายการหนึ่งนะคะเนื่องจากวันนี้เนี่ยก็เป็นวันอาทิตย์เลยเฮก็ยังติดละครอยู่เหมือนเดิมนะยังขี้เกียจอยู่ก็ถือว่าเดินทางไปพร้อมกันแล้วกันนะคะแล้วก็เท่านี้เฮกลงช้าอันนี้ต้องขออภัยจริงๆนะคะเพราะว่าเฮก็พยายามที่จะจัดการเวลาของตัวเองแล้วก็อยากจะมาอัปเดตพอดแคสต์ในทุกๆวันเพื่อให้ทุกคนเนี่ยได้รับสาระความรู้แล้วก็ถ้าเคมีอะไรเคก็จะแชร์ให้หมดเปลือกเหมือนเดิมนะคะสำหรับวันนี้เนี่ยพอดแคสต์อาจจะสั้นๆนิดๆนะคะให้ทุกคนได้พักผ่อนนะอาบน้ำเตรียมตัวนอนพักผ่อนหย่อนใจให้เรียบร้อยเตรียมพร้อมสำหรับการทำงานในวันพรุ่งนี้นะคะทุกคนอย่าเพิ่งเกลียดวันจันทร์กันนะคะเราเชื่อนะคะว่าทุกคนเนี่ยสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็มีความสุขกับการทำงานแน่นอนค่ะแฮปปี้วีเอ็นใช้เวลาวันนี้ให้คุ้มนอนพักผ่อนให้เต็มที่และพรุ่งนี้ตื่นเช้ามาทำงานไปพร้อมกันนะคะสวัสดีค่ะ